Godātie kolēģi, turpinām 2020. gada 17. jūnija sēdi. Skatām likumprojektu Startautisko skolu likums. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātei Lindai Ozolai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tātad strādājam ar likumprojektu Startautisko skolu likums numur 710 šķērsvītra LP 13 pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir iesnieguši 5 deputātu grupa – Anita Muižniece, Reinis Notiņš, Linda Ozola, Krišāns Feldmans un Gats Seglītis. Un ar šo ir paredzēts pieņemt atsevišķu likumu, kas Latvijā regulēs Startautisko skolu darbību, kas līdz šim nav viendabīgi regulēta. Tad mums ir skolas, kur galvenais darbības veids ir starptautiski atzīta vispārējās izglītības programmu īstenošana. Un likuma mērķis ir noteikt šādu izglītības iestāžu izveidus un darbības juridisko ietvaru ar mērķi nodrošināt vispārējās izglītības pieejamību starptautisko organizāciju, it īpaši NATO un Eiropas Savienības, piemēram, dalībvalstu bruņoto spēku militāru personu, Eiropas Savienības institūciju, diplomātiskā un konsulārā dienestā nodarbināto personu ģimenes locekļiem, bērniem, tādējādi veicinot un sekmējot starptautisko sadarbību jautājumos, kas saistīti ar izglītību. Atskatoties vēsturē, mazliet pirmā privātā izglītības iestāde Latvijā, uz kuru var attiecināt šo apzīmējumu starptautiskā skola, tika izveidota 1992. gadā, kad tika nodibināta privātā izglītības iestāde Latvijas starptautiskā skola. Tajā laikā, lai ārvalstu diplomātu un citu ārvalstnieku ģimenes locekļiem būtu pieeja vispārējās izglītības programmām. Šīs skolas darbība joprojām regulē 2003. gadā parakstītais Latvijas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgums par Latvijas starptautisko skolu un nosaka skolas tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Latvijas izglītības sistēmu. Šis ir arī Saeimā ratificēts līgums 2008. gadā. Bet pakāpeniski palielinoties Latvijas starptautiskās sadarbības apjomam un ārvalstu uzņēmumu un starptautisko organizāciju pārstāvniecības skaitam Latvijā, ir pieaudzis arī pieprasījums vispārējās izglītības iegūšanai svešvalodās. Rezultātā šobrīd saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijā rīcībā esošajiem datiem par starptautiskās izglītības piedāvājumu Latvijā ir 6 privātās izglītības iestādes, kas īsteno programmas, kurām ir saistība, tātad ar ārvalstīs vai starptautiskās organizācijās veidot vispārējās izglītības saturu. Un šīs iestādes tātad ir Latvijas starptautiskā skola, Rīgas starptautiskā skola, Britu vidusskola Latvijā, privātā sākumskola Rīgas vācu skola, Žila Vērna Rīgas franču skola un starptautiskā vidusskola Exupéry. Jāuzsver, ka līdz šim starptautiskajām skolām nebija vienotas juridiskās pieejas starptautiski atzītas vispārējās izglītības programmas nodrošināšanā. Tātad daļa šo skolu īstenoja izglītības programmu mazākumtautību valodā, kur mazākumtautības valoda tiek pielīdzināta svešvalodas apguvēji. Un daļa skolu izmantoja licencētu izglītības programmu citā valodā. Bet jāņem vērā, ka jau 2018. gadā tika veiktas izmaiņas izglītības likumā attiecībā uz mācību valodu Latvijas vispārējās izglītības programmās. Un tāpat bija arī saistīts izmaiņas Latvijas vispārējās izglītības standartos. Tātad šīs izmaiņas, pieņemtas 2018. gadā, stāsies spēkā šī gada 1. septembrī. Rezultātā bija jādomā, ko darīt ar starptautiskajām skolām un tika vērtēta iespēja veikt attiecīgas grozījumus izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, lai precizētu nepieciešamos izņēmumus attiecībā uz šīm skolām. Bet tika identificēts, ka šo izņēmumu apjoms ir pārāk liels un secinājums bija, ka starptautiskajām skolām būtu nepieciešams atsevišķs darbības juridiskais ietvers. Tātad šis apstāklis ir viens no apsvērumiem, kāpēc šis likumprojekts ir steidzams, ko arī komisija lūks. Vēlos vēl piebilst, ka šis likumprojekts paredz, ka lai sekmētu skolu izglītojamo integrāciju Latvijā, tāpat viņu latviešu valodas prasmi. Likumprojekts paredz, ka viens no priekšnoteikumiem, lai skola varētu īstenot starptautisku izglītības programmu, ir arī latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un geogrāfijas apguve. tas īstenotās startautiskās izglītības programmas ietvaros un integrējot to Latvijas mācību priekšmetu veidā. Sagatavojot šo likumprojektu, likumprojektu iesniedzēji ir īstenojuši arī konsultācijas, tātad gan ar visām iepriekš minētajām startautiskajām skolām, ar Izglītības un zinātnes ministriju, tāpat Izglītības kvalitātes valsts dienestu, valsts izglītības satura centra pārstāvjiem. Šis likumprojekts ir apspriests un saskaņots arī ar ārlietu ministriju un tieslietu ministriju. Tāpat rakstveidā viņš ir saskaņots arī ar satiksmes ministriju. Tad manas minētās institūcijas piedalījās arī komisijas sēdē, kurā šis likumprojekts tika skatīts pirmajā lasījumā. Visas puses tika uzklausītas, tātad gan valsts iestādes, gan arī skolas, uz kurām šis likums attieksies, un visas puses atbalsta šī jautājuma sakārtošanu piedāvātajā juridiskajā veidā. Vēl pamatojot, kāpēc komisija lūgs noteikt steidzamību šim likumprojektam, tātad bez jau manas minētajiem grozījumiem izglītības likumā, kas stāsies spēkā 1. Septembrī un ir saistīta ar mācību valodu, ir jāuzsver, ka Latvijā darbojas viena no Eiropas Savienības aģentūrām, tātad BEREC birojs, un viņiem šogad šajā vasarā jau ir jāpagarina līgums par savas darbības turpināšanu. Vienošanās, kas ir noslēgta ar BEREC, paredz, ka Latvijas valsts apņemas sakārtot aspektu, kas attiecās uz Eiropas skolas izveidi Latvijā. Šobrīd mums vēl tāda oficiāli nav, bet lai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju tātad ģimenes locekļi, tas ir bērni, varētu iegūt šo te visā Eiropā aprobēto izglītības programmu, mums ir nepieciešama akreditēt Eiropas skola. Arī šīs skolas izveidēji ir nepieciešams šis startautisko skolu likuma projekts. Tātad ņemot vērā visu manas iepriekš minēto, ārlietu komisija lūdz Saima noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Paldies, Zulskunds. Pimenau kungs, vai jūs runāsiet par steidzamību?
Nē, mans mērķis ir cits.
Tad uz brīdi atsauciet lūdzu savu dalību debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu starptautisko skolu likums steidzamību. Lūdzu, balsosim. Par 65 pret 8 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Uzsākam debates. Debates lūdzu. Jā, jūs esat pieteicies. Paldies. Vārds. Sākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam, lūdzu.
Jā, es pateicos priekšsēdētāju. Es pieteicos debatēm, lai rezervētu iespēju pēc debatas beigām, debašu beigām piedāvāt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lūdzu, prezidiju šo iespēju man nodrošināt. Tagad, kamēr man ir laiks vēl debatēm, es gribētu arī piebilst, ka šis līkums ir jauns līkums. Istunībā arī ziņotāji ir atzinusi, ka netika atrata iespēja grozīt esošo izglītības līkumu tā, lai ietilpstu esošajā līkumā visas tas iecerēs, procedūras, principus, uzdevumus, kuri izskatāmā līkumā autori iekļava šajā jaunajā līkumā. Tieši tāpēc jaunais līkums bija izveidots. Tāpēc es uzskatu, ka tomēr, kamēr mēs respektējam autoru lūgumu izskatīt šo likumprojektu steidzamā kārtā tomēr noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu tomēr pēc iespējas lielāko, lai varētu pamatoti, sagatavot priekšlikumus un nodrošināt jaunā likuma augstu kvalitāti. Tas ir mans lūgums, un pēc tam, kad būs gan iesniegts un nosaukts priekšlikuma iesniegšanas termiņu, dot man vārdu, lai es nosauktu savu piedāvājumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Anitai Muižniecei. Lūdzu.
Jā, labdien. Labdien, cienījamie kolēģi. Paldies Lindai Ozolei, kura, manuprāt, ļoti lielu daļu no šīta likuma būtības jau ir izklāstījusi, tāpēc es noteikti neatkārtošos, bet ņemot vērā, ka esmu arī iesniedzēju šim te likuma projektam, es vēlējos vērst deputātu uzmanību par to, ka par spīti ka, tam, ka tas ir pilnīgi jauns likums pie šī likuma, nu, projekta tātad ir strādāts aptuveni viena gada garumā un patiešām ļoti intensīvi sadarbojoties gan ar visām piecām skolām, uz kurām šis te likums attiektos, gan ar jau minētajām institūcijām un dažādajām ministrijām. Un es vienkārši gribēju vēlreiz vērst uzmanību un papildināt Ozols kundzes teikto par steidzamības pamatojumu tam kontekstā ar šo te BEREK organizāciju. Tātad Ozols kundze jau pieminēja šo te termiņa tuvošanos mītnes līguma pagarinājumam un šobrīd arī satiksmes ministrija ir tā, kurai ir valdībā jāiesniedz līdz 31. jūlijam, ja es tagad precīzi atceros no galvas, jau projekts un projekts šim te mītnes līguma pagarinājumam, kurš tātad arī paredzēs šīs te organizācijas darbinieku bērnu izglītības iespēju nodrošināšanu, kas ir bijis ļoti liels patiesībā mūsu valsts, tā teikt, klupšanas akmens, ko mēs līdz šim, nu, tā pilnvērtīgi neesam varējuši nodrošināt, bet es vēlreiz vēlos uzsvērt šo te patiešām ilgo gada garumā veiktās konsultācijas pie šī likuma projekta izstrādes, un es gribētu domāt, ka viņš ir gana kvalitatīvs, lai mēs arī šādā steidzamības kārtā viņu pieņemtu. Paldies.
Paldies vārds deputātam Rihardam Kolam.
Labdien, cienījamā Saeimas sēdes vadītājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Atbildot uz Pimenova repliku par iesniegšanas termiņiem, šeit lūgums tika ārlietu komisijā atbalstīts iesniedzēju vārdu atzīt par steidzamu, tad Saeimas sēdē likumprojektu atzīt par steidzamu lūdz ārlietu komisiju. Un es ļoti ceru, ka Saeimas deputāti ņems vērā ārlietu komisijas lūgumu, kas attiecās arī par tādu repliku, ka vajag pēc iespējas, ka vajag augstākā kvalitātē šo likumprojektu, izstrādāt, es neesmu dzirdējis no Pimenova kunga konkrētus norādījumus, kas ir nepilnīgi un kas ir kļūdaini un kur ir pilnveidojums un kas norāda uz to, ka šis likumprojekts varētu būt nekvalitīvi sagatavots, kā jau norādīja arī Muižniecas kundze un Ozols kundze. Virkne valsts institūciju un tieši atbildīgās nozares institūcijas ir iesaistīts šī likumprojekta izstrādāšanā, kas process ir ilgs vairāk kā gadu. Es domāju, ka ir izvērtēti visi juridiski tiesiskie aspekti, lai mēs beidzot Latvijā varētu starptautiskajām skolām arī ielikt šo te juridiski tiesisko ietvaru un tās var brīvi darboties. Kas attiecās par steidzamību, viens ir, ko minēja Muižniecas kundze par BEREK organizāciju. Es domāju, ka tas nav pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir par esošo starptautisko skolu iekļaušanos mūsu jau nu, pieņemtajā izglītības likuma grozījumos, kas stājas spēkā 1. septembri. Tajā skaitā ar mācību programmu un saturu salāgošanu, lai 1. septembri pilnvērtīgi jaunie skolēni varētu sākt apgūt izglītības programmu, kas ir pamatā izglītības likuma grozījumiem. Un šeit cits starpā kādai ir jautās, kas tas starptautiskajai skolai ir saistāms ar Latvijas izglītības saturu. Nu, redziet, ir iekļaut arī mācību priekšmets par Latviju, kur citu starpā ir iekļaut jautājumu, kas ir par Latvijas geogrāfiju, dabu, vēsturi, kultūru, tāpat arī latviešu valodu. Un es domāju, ka šis periods, kas ir noteikts līdz 1. septembrim, ir diezgan īsi, īpaši, ja mēs skatāmies uz starptautiskajām skolām, lai pielāgotos, lai sagatavotu attiecīgu mācību programmu un saturu, lai 1. septembrī pilnvērtīgi nodrošinātu šo mācību programmu. Es lūdzu deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pivanovam otro reizi.
Paldies. Es ar cieņu izturos pret to ziņotājas un kolēģu deputātu nosaukt tās darba grupas dalībniekiem, kuri izstrādājuši šo likumu. Man nav iemeslu neusticēties viņu darba kvalitātei. Es vienkārši gribētu atgadināt, ka lūk, reizē, ja nosaukt virkni apstākļu, kāpēc ir nepieciešams šo likumu pieņemt steidzamā kārtā, nu tad vajadzētu tomēr iepriekš arī parūpēties, lai iesniegt Saeimā šo likumprojektu skatīšanai, lai būtu deputātiem iespēja piedzerināties likuma saturā, uzzināt, kad ir pieredze citas valstīs, lai mēs tik tiešām neizgudrotu divrīteņi, bet izmantotu jau pieredzi, kas sevi attaisnoja šādos apstākļos citur, arī citas Eiropas Savienības dalību valstīs. Diemžēl mums laiks pietrūkst, un es vēlreiz atkārtotu, ka mēs, vismaz es atbalstīju apzināti ziņotājas priekšlikumu izskatīt likumprojektu steidzamā kārtā, labi, bet nu, vismaz dodiet deputātiem, jo tieši viņu atbildība pieņemt vai nepieņemt šo likumu, iespēju, ja būs atrastas kādas nepilnības vai jaunas idejas, gadas tā, ka arī labu ideju autoriem ne visas rosības iespējas bija pieejamas, varbūt citi piedāvājumi būs izpalīdzīgi arī tiem, kas strādāja garu laiku ar šo likumprojektu. Tāpēc es šeit nevienam neparmētu, labs darbs ir padarīts, bet no tomēr es lūdzu ļaut deputātiem piedalīties, pievienoties, piebiedroties darba grupas rīcībām un arī iesniegt savus priekšlikumus saulēcīgi. Lūdzu respektēt arī citu Saeimas deputātu vēlmi piedalīties darbā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, man liekas, ka ir vērti nosaukt lietas īstos vārdos. Patiesībā šis likumprojekts nav vērts uz nekādu bērēku. Tā saucamais BEREC, jeb sakaru organizācija, tur strādā kādi daži desmit cilvēku, un bērnu viņam var uz vienu pirksta, uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Lieta ir par NATO kontingentu, par lielu NATO kontingentu, kas būs brīzumā Latvijā, jo Amerika tagad grasas izvest savu karaspēku no Vācijas, un tas ir tikai iegāns, lai, teiksim tā, ievilkt šo karaspēku šeit, uz Latviju. Nu, it kā priekšnosacījumi, un pie mums ir skoliņa, jūsu bērniņam un tā tālāk. Nu, tāpēc mans piedāvājums ir nosaukt šo likumu nevis par starptautisku skolu, bet par NATO skolu Latvijā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Krišjānam Valdmanam. Lūdzu.
Labdien! Es tikai vēlējos izteikt pateicību Kabāno kungam par jaunāko informāciju attiecībā uz NATO sabiedroto un dažādu mūsu strateģisko partneru kustībām, tā skaitā karspēku kustībām, gaidāmajām Latvijas teritorijā. Lūdzu, turpiniet mūs informēt par jaunumiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Anitai Mužniecai otro reizi.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz iespējams, es pilnīgi piekrītu, ka un neapgalvojot to, ka šis te likuma projekts varētu būt pilnīgi simtprocentīgi bez jebkādiem papildinājumiem. Arī es esmu plānojusi uz šo te nākamo lasījumu iesniegt papildus priekšlikumus, kurus mēs arī ārlietu komisijā esam diskutējuši. Tomēr es gribētu vērst uzmanību uz to, ka likuma projekts Saeimā tika iesniegts šī gada 26. maijā. Un patiesi bereks nav primārā lieta, kāpēc šie te grozījumi ir gatavot. Tā ir vēl viena lieta, kur, un manuprāt, tā ir mūsu valsts goda lieta savas apņemšanās arī spēt izpildīt, ko mēs līdz šim varbūt nepilnvērtīgi esam tomēr paveikuši. Bet tā būtiskākā lieta ir tā, ka ja mēs šo te likumu nepieņemam līdz es teiktu, augusta sākumam vai augusta beigām, tad principā mums var rasties situācija, kad šī gada 1. septembrī, brīdī, kad sāksies jaunā mācību satura ieviešana, neviena no šobrīd esošajām starptautiskajām skolām faktiski nespēs salāgot jaunā mācību satura standartā paredzētās prasības ar tām starptautiskajām izglītības programmām, ko šīs skolas šobrīd kaut kā nebūt, varbūt nevienmēr arī juridiski atbilstoši mūsu likumdošanai ievieš. Un es tiešām respektējot šo te vēlmi iesaistīties un palīdzēt, es ļoti aicinātu deputātus atbalstīt šo procesu tādā veidā, lai mēs patiešām laikus paspējam arī pieņemt šo likumu, jo, kā zināms, mēs process nevienmēr virzās tik raiti arī šeit parlamentā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Latkovskim. Lūdzu. Latkovskungs, mēs jūs nedzirdam. Ieslēdziet mikrofonu. Nedzirdam. Vai jums ir palīdzība tehniski uz zalē? Latkovs kungs, mēs nedzirdam. Latkovs kungs, mēs jūs nedzirdam. Latkovs kungs, mēs jūs nedzirdam. Man žēl. mēs diemžēl jūs nedzirdējām. Tehniski pārtraukumi, cik minūtes vajadzētu? Divas. Tehniskais pārtraukums, 2 minūtes. Atkos, ka tik reti. Latgales kungs, jums ir iespēja pieteikties vēlreiz lūdzu debatei. Tad, lai viņš atsauciet, tad lūdzu. Atsaukt arī nevar. Labi, tad tādā gadījumā debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, ko vēl gribat piebilst, lūdzu deputāti Linda Ozola?
Komisijas vārdā vēlos vien teikt, ka šo likuma projektu komisija skatīja pirms nedēļas, 9. jūnijā, tad, un kā jau viena no iesniedzējām norādīja, tad pats likuma projekts bija iesniegts vēl agrāk. Viņš ir bijis sistēmā visu laiku pieejams un bijis iespēja visiem, kas vēlas iepazīties ar šo likuma projektu detalizēti. Un komisijā arī tam tika runāts par to, ka ir nepieciešams pietiekami ilgs laiks priekšlikumu iesniegšanai, tā kā komisija plāno noteikt arī ļoti saprātīgu laika periodu priekšlikumiem. Bet šobrīd ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu starptautisko skolu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Četri pret viens atturas trīs. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5 darba dienas. Ņemot vērā tuvojošos svētkus, tad tas kopā sanāk šā gada 29. jūnijas. Un komisija lūdz otrajā lasījumā noteikt likumprojektu izskatīšanu tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē pēc tam.
Paldies. Vai ir vēl priekšlikumi? Lūdzu ieslēgt, aktivizēt punktu par procedūru. Lūdzu vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies. Ņemot vērā, ka likumprojekts tika iesniegts Saeimā, kā teica mums kolēģi vēl maija mēnesī, es nelūdzu priekšlikumiem atvēlēt mēnesi 4 darba dienas, bet gan līdz 8. jūlijam. Un lūdzu tieši ņemot vērā, ka priekšam mums gaida svētki, darba dienas būs būs. Darba dienu spēdzumos mācāks, un tāpēc konsultieties ar iestādēm Latvijā būs, šis būs grūtāk nekā ir asti. Es nosaukšu termiņu šā gada 8. jūlijas. Paldies!
Paldies! Balsosim par termiņu priekšlikumiem šā gada 8. jūlijas. Lūdzu, balsosim! Par 28 pret 47 atturas 3. Priekšlikums par 8. jūliju ir noraidīts, tātad termiņš priekšlikumiem ir 29. jūnijas šajā gadā. Turpinām skatīt likumprojektus. Likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā 9. jūnija sēdē strādājām ar likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Atgādināšu, kāds likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas parlamentu un padomas direktīvu par atkritumiem prasību pārņemšanu Latvijas normatīvajā regulējumā attiecībā uz ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām. Uz otro lasījumu ir saņemt trīs priekšlikumi. Sāksim. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir redakcionāls, kuru ierosina aizstāt likumprojektu pirmā panta vārdas pasākumu komplekss ar vārdiem pasākumu kopums. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums, tas ir tehnisks, kur izteikts pārejas noteikumi 35. un 36. punkts, attiecīgi kā 38. un 39. punkts. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodaļu komisijas priekšlikums. Izteikt pārejas noteikumu 38. punktu. 38. punktu šādā redakcijā. Ražotāji paplašinātās atbildības sistēmas, kas uzsākuši darbību pirms 2018. gada 4. jūlija un laika posmā no 2018. gada 4. jūlija līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 6. pirmais pants ir saistošs šā likuma panta prasības, sākot ar 22. gada 1. janvāri. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret nav atturas viens. Priekšlikums atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdz atbalstīt likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam šā gada 26. jūnijas. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. jūnijas. Turpinām skatīt mūsdienas kārtību un atgriežamies pie likumprojekta grozījuma kredīta iestāžu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Dana Reznieca Ozola Lūdzu.
Godātie kolēģi, nulis numur 2.3 saistīta likumprojekta, pirmais no tiem grozījuma kredīta iestāžu likumā, numur 563 šķērslītra LP 13, trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisija izskatījusi un nav saņemts neviens priekšlikums, tāpēc es arī aicinu jūs atbalstīt par šajā lasījumā.
Zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies. Skatām likumprojektu grozījumu kontu reģistra likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Dana Reznieca Ozola.
Dāma Reizniece uzdot noziņos arī par otru likumprojektu grozījumu kontu reģistra likumā 564 šķērslītra LP 13 2 tehniski priešlikums saņemt pirmais. Finanšu ministra Rērkunga priekšlikums, tehnisks, redakcionāls komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par finanšu ministra Reira pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81, pret nav, atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Otrs arī finanšu ministra Reira kunga priekšlikums, tehnisks, komisija atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Pret nav, atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Aicinu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kontu reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Trešais galīgais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā, numur 565, LP 13, trešais lasījums, priekšlikumu nav saņemta, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Paldies, kolēģi, esam izskatījuši šodienas pirmās ārkārtas sēdes dienas kārtību. Veicam reģistrāciju un atgādinu, ka 20 minūtes pēc šīs sēdes beigām mēs tiekamies nākamai ārkārtas sēdei.